Hei, og velkommen til en ny episode av Arbeidsretts lunsj. Jeg heter Lill Egeland og jobber som advokat i advokatfirma Simonsen Fugt Wiik. Og tema i dag arbeidsulykke. Og med meg for å snakke om det har jeg to kolleger fra Trondheim, Håkon Knudsen og Kristoffer Sten. Hallo begge to. Kan ikke dere presentere dere og fortelle litt om dere selv? Jeg kan begynne med deg, Håkon.
Hallo Lill, hei hei. Jo, mitt navn Håkon Knudsen, jeg partner i Trondheim og har arbeidet med det her feltet i snart 30 år, både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.
Ja, så bra. Kristoffer, hva med deg?
Kristoffer Sten, arbeider også i Trondheim som advokat. Har erfaring fra direktoratet for arbeidstilsynet, hvor jeg jobbet da med arbeidsulykker fra det offentlige rettslige perspektivet, og har da fortsatt med å ta arbeidsgiverperspektivet og også arbeidstakerperspektivet videre inn i jobben som advokat i Trondheimskontoret.
Og det jeg tenkte vi skulle gjøre i episoden i dag, det var jo å se på situasjonen hvor det skjer en arbeidsulykke på en arbeidsplass. Og da har jo dere både praktisk og juridisk erfaring med hva skal man gjøre som arbeidsgiver hvis ulykken først ute. Og ikke minst, hva skjer hvis politiet etterpå kommer? Hvordan forholder man seg da? Hva bør man tenke på? Så det er egentlig viktige temaer for dagen. Og så tenkte jeg kanskje at kanskje skal jeg bare begynne med et lite bakteppe her da. Fordi en arbeidsulykke skjer jo ikke i et vakuum før en arbeidsulykke skjer. Så vil det jo typisk ligge for arbeidsgiver at man har jobbet forhåpentligvis systematisk med HMS-siden av arbeidsvirksomheten sin. At man har kjørt både risikovurderinger av hva som kan gå galt og iverksatt tiltak mot at sånne risikoer skal materialisere seg. Og når jeg sier dette og arbeider med et HMS, fullt forsvarlig HMS-miljø, Kristoffer, hvor vanlig er det at sånne type arbeidsulykker som vi skal snakke om i dag finner sted på kontor i forhold til for eksempel på andre typer arbeidsplasser?
Ja, vi kommer jo sikkert litt tilbake til det senere i dag, men det som er at de her arbeidsulykkene, altså de som typisk kommer i avisene, hvor det enten er snakk om alvorlig skade eller dødsfall, det skjer jo veldig sjeldent på kontor. Der er jo mer de typiske ulykkene, for eksempel det som er høyest på statistikken er jo fallulykker, og det skjer jo typisk da i bygg og anlegg eller tilgrenset bransjer, verft. Vi hadde nylig en fallulykke på et skip her i Trondheim. Det er jo inne i bransjer hvor man jobber mye med fysiske risikofaktorer, hvor de her plutselige ulykkene skjer.
Ikke sant?
Så det er ikke dermed sagt at man er uten risikoer på et kontor, og det må også jobbes med arbeidsmiljøet der, og man kan jo også der få yrkesskader. Men de her meldepliktige arbeidsulykkene, de får man veldig sjeldent i et kontormiljø.
Mm. Og det er viktig presisering, tenker jeg, liksom for tema for dagens episode da, at de av dere som lyttere og som har først og fremst et kontorarbeid, tenker jeg vil få veldig nytte av å høre på dette, fordi det gir dere noen generelle prinsipper. Og så tenker jeg videre at kjenner dere arbeidsgivere som nettopp kan ha denne type fysiske ulykker, så oppfordrer jeg dere til å tipse for dette som vi skal høre fra dere der oppe i Trondheim nå. Det er veldig, veldig gode råd som vi skal få. Og tilbake til det jeg sa med innledningsvis også, arbeidet med HMS-regelverket, sånn som vi ser på det og snakker om det her, det går jo da på det fysiske arbeidsmiljøet og på det som da man jevnlig skal gjøre som arbeidsgiver. Og fordi det er et så stort tema, så hadde jeg ikke tenkt at vi skulle se noe i detalj på det utover å bare nevne at det skal man altså fortløpende jobbe med som arbeidsgiver. Det er en plikt til man har til å drive systematisk HMS-arbeid, rett og slett. Så med det som bakteppe, vi forutsetter at en arbeidsgiver har jobbet på en god eller mindre god eller perfekt måte med arbeidsmiljøet, og så skjer det altså en arbeidsulykke. Fortell først, Kristoffer, hva er egentlig en arbeidsulykke?
Da kommer jeg jo tilbake til det jeg var litt inne på her innledningsvis. Man har jo ikke noen definisjon av arbeidsulykke i arbeidsmiljøloven. Derimot så har man en definisjon i folketrygdloven om hva som er en ulykke knyttet til det her yrkesskadebegrepet. Og da snakker man jo enten om en uventet ytre hending som forårsaker en plutselig skade, eller en konkret hending over tid som medfører påkjenning som usedvanlig i forhold til den normale arbeidsbelastningen. Så kan man jo bruke den her definisjonen til å tilnærme seg begrepet til hva som en arbeidsulykke, også i arbeidsmiljøloven for sin forstand. Men det vi egentlig skal inn og snakke om nå, det de her såkalte meldepliktige arbeidsulykkene. Og de inntrer jo når skaden over et visst terskelnivå.
Ikke sant? Men fortell om det, fordi som du sier, man kan jo tenke litt som arbeidsgiver, altså hvilken betydning har det om det en arbeidsulykke eller ikke, men som du inne på, det har jo en betydning, og det går på meldeplikten.
Ja, nettopp. Og meldeplikten, den følger jo av arbeidsmiljøloven. Og der heter det seg jo slik at en arbeidsulykke skal meldes til arbeidstilsynet og til nærmeste politimyndighet, hvis det har skjedd en alvorlig personskade eller dødsfall, og det skjer i forbindelse med arbeidet. Nå er det jo sånn at alvorlig personskade er jo heller ikke definert i loven, men det er jo et begrep som har eksistert lenge, og hvor man etter hvert har fått en praksis og en del retningslinjer som systematiserer begrepet der. Og da er det jo veldig vanlig å ta utgangspunktet i de retningslinjene som Direktoratet for arbeidstilsynet laget i 1997, hvor man har da 9 punkter som ikke er uttømmende, men som gir en ganske god pekepinn for hva slags skader som definert som alvorlig personskade. Det er jo typisk hodeskader som medfører bevissthetstap, skjelettskader, brudd, tap av kroppsdeler, indre blødninger, alvorlig forgiftning, forbrenning, generell nedkjøling og generelt da skader som krever sykehusbehandling eller enklere poliklinisk behandling.
Ja, og den listen som du leste opp der, den antar jeg som du sier at man kan finne på arbeidstilsynet sine nettsider da.
Det kan man.
Hvordan gjør man disse varslene da? Altså, du skal varsle, men hva gjør man i praksis?
Ja, altså når det først smeller, så skjer jo ting fort. Og det naturlige da er jo, for det første så vil man jo melde fra til ambulanse eller lignende for å få tatt hånd om skadelidte. Men i den samme settinga så tar man gjerne da også opp telefonen, og så tar man en kjapp telefon til politiet og til arbeidstilsynet, og så sier man ifra at du, her har det skjedd en arbeidsulykke. Og så skal man jo også sende et skriftlig varsel, men det kan man ta seg litt mer tid til. Da man setter seg ned og så sender det her skriftlige varselet til arbeidstilsynet akkurat i det ulykka har skjedd. Man varsler på telefon, og så sender man det her skriftlige varselet med oppsummering av skaden og så videre senere.
Og da tenker jeg litt på sjekklistene som piloter har for å gjøre veldig enkle ting, og da er vi litt tilbake til det jeg snakket om systematisk HMS-arbeid. Jeg antar at man også bør nettopp ha en sjekkliste hvor dette står. Hvis arbeidsulykken ute, da skal du gjøre følgende. Punkt 1, punkt 2, punkt 3. Kan det være noe man bør tenke på i det HMS-arbeidet sitt?
Absolutt, absolutt. For enhver bransje hvor man vet at det en viss ulykkesrisiko, så bør man ha en plan for hva man skal gjøre når ulykken først ute. Og det ene er jo de her naturlige pliktene som å varsle nødetatene, ambulanse, brann og redning hvis det behov for det, og så sikre ulykkesstedet, sikre seg selv, sikre at det ikke skjer ytterligere skader hvis at det en vedvarende risikofaktor som til stede og som har forårsaket ulykker som fortsatt kan forårsake mer skade, få kontroll på den. Så er det jo de naturlige tiltakene også å følge opp kollegaer og pårørende, eventuelt stenge av arbeidsstedet hvis det behov for det. Og så er det noen mer tiltak som kanskje ikke er så lett å tenke på akkurat i det ulykker som skjedde, men som allikevel fornuftig å tenke på da. Og det er jo for det første å få kontroll over hendelsesforløpet så snart som mulig. Se hvem var til stede, hvem bevitnet dette her, hvem kan fortelle noe fornuftig om hva som har skjedd. Prøv å få den tidslinja og hendelsesforløpet på plass så snart som mulig.
Mm.
Hvis det en dødsulykke særlig, så må man jo forvente et visst medietrykk, og det kan være lurt å ha eller i hvert fall legge en plan så snart som mulig om hvordan man kommuniserer her internt og eksternt. Og så har man jo noen plikter som følger på slutten her, sånn som å sende skademelding til NAV, skademelding til forsikringsselskapet, og er man en bedrift med et AMU, det er altså et arbeidsmiljøutvalg, så har man jo også en plikt til å utarbeide en intern rapport til det her arbeidsmiljøutvalget.
Mm.
Og skal jeg bare kort nevne også at de her interne rapportene, det blir jo veldig fort, man ønsker jo å komme til bunns i hva som har skjedd, og undersøke også da de de bakenforliggende årsakene til hvorfor ulykken har skjedd. Og det vil jo også være noe jeg kommer tilbake til snart, en del av hovedoppgaven til Arbeidstilsynet når de kommer inn og undersøker det her. Men man skal være klar over at de rapportene fort kan bli et litt tveegget sverd, og hvis det senere blir en straffesak eller en forvaltningsmessig sanksjonssak, så skal man være litt forsiktig med hva man putter i de rapportene, og i hvert fall eventuelt å legge dem frem.
Med andre ord, selv om man selvfølgelig alltid skal opptre aktsomt og sannferdig, så skal man også ha et bevisst forhold til det. Og du, hva tenker du rundt, vi har hatt en liksom off-the-record-samtale i forkant, hvor du hadde en kommentar om at arbeidsgivere litt ofte er for sene med å trekke inn advokater i disse sakene. Er dette et av de temaene du ser hvor det faktisk kan bli litt utfordringer, eller?
Ja, for det er ofte et poeng. Veldig ofte så har arbeidsgivere, de har hatt et HMS-system, de har drevet med systematisk HMS-arbeid, og de har gjort mye for å avdekke risikoer. Så er det jo ofte en sånn erkjennelse da, at når det først skjer ulykke, så er det det første naturlige som slår deg at det her ønsker du ikke at skal skje igjen. Du vil gjøre hvert tiltak for å hindre at lignende ting skjer på nytt igjen. Og det vil jo være tema både ved å undersøke altså internkontrollen og undersøke svakhet av eget HMS-system, og også i den senere dialogen med Arbeidstilsynet. Man er interessert i å avdekke hva kunne vært gjort bedre. Men i denne prosessen så er det også veldig viktig å ikke underspille hva man faktisk har gjort bra. For det er en forskjell mellom om hvorvidt man har vært compliant opp mot arbeidsmiljøloven sine krav, og om man faktisk har hatt en så dårlig systematisk HMS-arbeid at man har gjort noe ulovlig som følge av denne ulykka. For det at det skjer en ulykke seg selv er jo ikke nødvendigvis et bevis på at det har skjedd noe ulovlig. Også ulykka skjer uansett hvor bra HMS man har. Og da er det viktig å balansere det der med at man ønsker å forbedre seg, man ønsker å forhindre at ulykker skjer på nytt igjen, men samtidig skal ikke man underspille det arbeidet man allerede har gjort. Og det ser vi ofte kommer veldig tidlig fra arbeidsgivere som ikke har advokat, at man innrømmer veldig mye egne feil uten at man på en måte har satt noe underbyggende. Altså man underspiller da sitt eget tidligere HMS-arbeid og tar på seg mer skyld enn det kanskje er grunnlag for. Og så får man et tilbakeslag på det i form av sanksjoner eller en straffesak senere i prosessen.
Skjønner. Her gjelder det å ha to tanker i hodet på en gang og være klok når det gjelder hva man skriver ned, og tenke litt bredere enn bare tiltak og skyld. Men det bringer oss jo videre til hva er det som kan skje da når en arbeidsulykke, for nå har man sagt det har skjedd en ulykke, man har gjort disse tiltakene, og så kan vel både politi og arbeidstilsynet banke på døra ganske raskt?
Ja. Arbeidstilsynet, de kommer jo som regel og har en kontroll hvis det har skjedd en arbeidsulykke med en alvorlig personskade. Det er ikke alltid politiet kommer, men har det skjedd et dødsfall, så vil også politiet regelmessig komme og gjøre en viss etterforskning. For begge myndighetene, også både for politiet og arbeidstilsynet, så er det jo interessant å avdekke hendelsesforløpet. Men særlig for arbeidstilsynet så vil det være interessant å avdekke det bakenforliggende hendelsesforløpet. Da altså kartlegge hva er gjort i forbindelse med HMS-arbeidet. Har arbeidsgiver fulgt alle kravene som følger av arbeidsmiljøloven til opplæring og utstyrskontroll og så videre? Og så vil det jo lett kunne være at man, hvis man ikke har oppfylt på en av arbeidsmiljøloven sine krav, at Arbeidstilsynet og eventuelt også politiet begynner å se om det er noe korrelasjon mellom de kravene som eventuelt ikke er oppfylt etter arbeidsmiljøloven og ulykkesfølgen.
Ja, og her også høres det jo ut som at igjen, selv om man selvfølgelig fullt ut skal samarbeide, så skal man også være seg bevisst det arbeidet som er gjort før, og liksom evne å få fram det da, på en god måte. Igjen så tenker jeg to ting når du sier det, og det ene er liksom betydningen av å ha dette som en del av HMS-arbeidet sitt, sånn at man er forberedt på hva som kan skje, altså med andre ord noen overordnede sjekklister og bevisstgjøringsforhold som man må jobbe med lederne på. Og det andre er liksom, enten har du juridisk kompetanse in-house som du trekker på i en sånn setting, eller så får du på plass en advokat som kan hjelpe deg, sånn at du faktisk ikke kommer dårligere ut av det enn det du faktisk fortjener da.
Absolutt. For det er jo et poeng her at de sentrale aktørene, typisk daglig leder eller HMS-ansvarlig eller andre med ledende ansvar på ulykkestidspunktet, vil jo regelmessig bli avhørt i første omgang, da gjerne som vittne. Men den statusen kan jo fort bli endret til sikta på et senere tidspunkt i saken. Og det er jo ofte først da gjerne arbeidsgivere tar kontakt med advokat, når enten arbeidsgiver selv eller en av aktørene for arbeidsgiver, daglig leder, personlig eller andre, blir sikta i saken. Og da er det dessverre ofte litt for sent. Altså, det er aldri for sent, så klart, men det hadde vært mye nyttigere om man kunne ha kommet inn på et tidligere tidspunkt.
Det er bare å skyte inn her, siden du snakker om siktelse, så kan det også føre til at bedriften som sådan kan jo få foretaksstraff, men også den enkelte person kan jo bli også forfulgt her. Så du får både den ansatte og bedriften inn. Så det er viktig å vite hvor man er i det landskapet når man har kontakt med politi og arbeidstilsyn.
Ikke sant. Og i forlengelsen av det så er det jo sånn som dere sier at arbeidstilsynet regelmessig vil komme og den undersøkelsen som arbeidstilsynet kan gjøre etter en arbeidsulykke, det vil vel også være med sikte på å gi råd til påtalemyndighet om eventuell strafferettslig forfølging. Så også i den dialogen er det jo viktig å ha to tanker i hodet på en gang.
Absolutt, og også i de sakene hvor politiet ikke er involvert, altså typisk de mindre alvorlige arbeidsulykkene som kun undersøkes av arbeidstilsynet, så vil jo arbeidstilsynet også vurdere om det skal sanksjoneres administrativt, altså med et overtredelsesgebyr til virksomheten. Så det vil jo ofte være et resultat, og så gangen er først kartlegge dem hva har skjedd, gir eventuelt råd om hva som kan forbedres, så kommer det eventuelt noen pålegg, og så er det først etter at den påleggssaken er avsluttet, så kan det fort komme et overtredelsesgebyr opp på toppen der, som kanskje mer eller mindre forventet.
Hvis vi da går litt videre over i nettopp det sporet vi har vært innom, nemlig straff og sanksjoner. Du nevnte det, Håkon. Hva er det som skal til for at det faktisk blir straff i disse sakene?
Altså, i forhold til arbeidstilsynet, som da er den sivile delen av det, skal jeg si, så er det jo betingelsesbyrden, eller bevisreglene, er jo slik at du må jo bevise en høyere grad av skyld da, for å få for å bli straffet. Et annet skyldkrav. Det gjør jo at arbeidstilsynet og politiet jobber på litt forskjellig måte, litt andre vilkår for å bevise hva som faktisk har skjedd. Da. Men klart, det her med foretaksstraff, det er jo en kan-regel. Det skal jo en del til, og vi har hatt en del dommer i det siste hvor det har blitt foretaksstraff. Vi hadde nettopp en sak her i Trondheim, hvor statsadvokaten først tok ut et forelegg på foretaksstraff på 500 000, og så etter at vi her svarte på det, så omgjorde statsadvokaten den beslutningen.
Ja, det er litt spennende. Fortell om den saken.
Ja, det er en bedrift her i Trondheim som var utsatt for en dødsulykke, da, og i den saken så gikk man jo gjennom alt det som vi har snakket om tidligere her i denne podcasten om HMS og om alenearbeid, om alt det som skal på plass i forbindelse med meldinger og så videre. Og da konkluderte jo politiet først med at her var det grunnlag for foretaksstraff. Det var vi veldig uenige på saklig grunnlag, at det var slik. Men det viser jo litt hvor vanskelig de her vurderingene kan være. Og det endte jo da heldigvis godt med at for arbeidsgiver her da, på at saken da ble henlagt.
Men her er det jo også rettspraksis på dette området med foretaksstraff. Jeg har hørt om Bane NOR-dommen. Kunne du sagt noe om den og hvordan den er relevant?
Ja, jeg kan jo si kjapt om den. Altså det som er kanskje mest interessant med Bane NOR-dommen, nå var jo den prinsipiell av flere grunner, men det blir litt vel teknisk at jeg skal gå inn på det her. Men jeg tenker det som er særlig interessant med denne Bane NOR-dommen, det er at man begynner å se en ny trend i de her foretaksstraffsakene. Det ene er at bøteren begynner å bli større og større. Men det andre er at i Bane NOR-dommen så ble arbeidsgiver faktisk dømt til drap. Og her har vi også en ny sak som takte opp med det her ulykka på det her skianlegget, hvor virksomheten da også er sikta for drap. Og det er en ny trend, og det gir i tillegg til at bøteren blir større, da, så gir det en større grad av anklage mot virksomheten for brudd på sikkerhetsbestemmelser. Og nå er jo hverken Bane NOR-dommen eller den her skiulykka som har vært omtalt nå det siste, arbeidsulykka i lovens forstand, men det er sikkerhetsregler som bedømmes og har store likhetstrekk med den compliance-kravene som gjelder til arbeidsmiljøloven. Så jeg tror nok fort at vi vil kunne få en drapsanklage i en arbeidsulykkesak om ikke alt for lang tid.
Og du nevner dette med trender knyttet til overtredelsesgebyr og straff og så videre. Hva er, liksom, hvis du kan dvele litt mer med disse trendene, hva er de?
Ja, altså det ene vi ser det jo at det har vært en veldig vilje fra i hvert fall dagens regjering til å fokusere på bekjempelse av arbeidskriminalitet. Det var det for så vidt også fra forrige regjering, og det har vært fulgt opp i flere omganger her nå med en henstilling til administrative myndigheter her under arbeidstilsynet og skatt om å bruke sanksjoner, offentlig rettslige sanksjoner for å påtale brudd som de avdekker. Og da kan man gjøre det i et enklere spor. Man trenger ikke å gå inn i straffesporet, og man kan dele ut administrative bøter for å sanksjonere brudd av et visst alvor. Og det ser man blir brukt både i større omfang og i større omfang med tanke på alvorlighetsgraden i sakene. Også at færre saker blir avgjort i straffesporet og heller blir avgjort på administrativ basis. Fortsatt så er det jo så at dødsulykkene blir regelmessig etterforsket av politiet, så jeg så langt ikke sett noen eksempel på at dødsulykker har blitt sanksjonert administrativt, men jeg tenker det heller ikke utelukket fremover.
Med andre ord så en arbeidsgiver som har en arbeidsulykke nå i forhold til for 10, 15, 20 år siden, har en større sannsynlighet for å møte administrative sanksjoner. Det i hvert fall den trenden du ser da.
Ja, og så ser man jo arbeidsmiljøloven, og så det personlige straffenivået ble jo nylig økt med et år, var det vel, eller to. Og det får jo også indirekte virkning på foretaksstraffnivået når man senere skal utmåle det. Da ser man at det generelle straffenivået hever, og det kan også få betydning for utmåling av bøtestraffer i foretaksstraffsakene og i de administrative sakene.
Ikke sant. Men la oss se litt nærmere på det da. Så du sier det er en trend at det er mer administrative gebyrer. Vi ser at det er risiko for straff i enkelte situasjoner. Hva er liksom, hvilke temaer er som er relevante når man skal vurdere om det blir straff eller sanksjoner?
Det er jo et omfattende regelverk man er underlagt når man tenker på det arbeidsmiljørettslige. Men det er jo veldig ofte sektorbestemt. Hvilke regler man skal passe særlig godt på, det avhenger jo litt av hva slags bransje man er i. Men du kan jo si at typiske forhold som leder til straff, da, det ene er jo hvis man ikke har gode nok rutiner på særlig farlig arbeid, da, når det er arbeid man skal utføre, som, hvor det er klare risikofaktorer, og så har ikke man utført en risikovurdering på forhånd. Manglende opplæring er jo også en gjenganger, at man setter ferske arbeidstakere eller arbeidstakere som ikke har erfaring med en bestemt type oppgave til å utføre den, og det, da skjer det en ulykke. Alenearbeid er også et typisk eksempel, og så har man jo en hel drøss med eksempler fra den administrative siden, hvor man blir ilagt gebyr på grunn av manglende fysisk sikring mot bevegelige deler. Der har vi også noen foretaksstraffsaker fra Høyesterett. Brudd på arbeidstidsreglene. Der har vi jo en straffesak fra Høyesterett fra noen år tilbake, det såkalte her søppeltømmingssakene i Oslo. Men der er det jo også så at de arbeidstidsreglene fort kan føre til at det ikke har skjedd noe skade i seg selv på grunn av at man har arbeidet for lenge, men man krasjer for eksempel med en bil for at man har arbeidet alt for mye overtid, så får det en sånn indirekte følge da, at det bruddet kan føre til straff. Og så har du det med de her mer abstrakte bedømmelsene, hvor arbeidstaker blir satt til å utføre noe, og så sier ikke arbeidsgiveren om hvilken måte han skal utføre det her på, men det blir ikke gitt det nødvendige utstyret eller nødvendige handlingsalternativene for å utføre det her på en sikker måte. Så man sier at ja, arbeidsgiver har plikt å tilrettelegge for at arbeidsutgaven kan utføres sikkert, og når man ikke har gjort det, så kan det her straffes. Og det er jo også trukket så langt at selv om arbeidsgiver for eksempel sier klart ifra at du, det her, den måten skal du ikke gjøre det på, så viser det seg at i praksis så har ikke man handlingsalternativer, eller arbeidsoppgaven kan kun utføres hensiktsmessig på en lite sikker måte, og arbeidsgiver er kjent med at det gjøres på den lite sikre måten og har ikke gjort noe effektive tiltak for å forhindre, så vil man fort også kunne bli straffet for det. Da. Så det er ganske strenge plikter man har som arbeidsgiver, og man skal følge ganske godt med, og man skal sette seg ganske godt i hva slags plikter og regler og forskrifter som gjelder for sitt område for å være compliant. Og det, man kan forvente seg en ganske grundig revisjon av arbeidstilsynet den dagen det skjer en ulykke. og da det viktig å ha sitt på det tørre. Og så vil jeg bare tillegge der helt til slutt, i og med at vi sa noe om det innledningsvis, det her med det systematiske HMS-arbeidet. Det mye artigere å bruke penger på arbeidsmiljøet, og på den måten kanskje unngå ulykker, få redusert sykefravær, og kanskje også et bedre arbeidsmiljø generelt sett, enn å bruke penger på å betale bøter eller gebyr i etterkant. Så det, sånn sett så det en god investering å putte litt tid og penger i det systematiske HMS-arbeidet.
Det jeg helt enig i. Og hvis vi bare går inn litt for landing i denne episoden her da, når dere går inn som rådgivere i disse sakene, hva slags roller er dere typisk har da?
Hvis vi da bistår arbeidsgiver, så er jo det, kan det selvfølgelig være forbindelse med politiavhør, eller avhør på arbeidstilsynet. Det kan være som prosessmektig i retten, selvfølgelig. Og også i forhold til forsikringsselskapet kan også være en nødvendig med bistand. Men det jo først og fremst det å være med å bistå som en rådgiver og sortere de forskjellige problemstillingene ut fra det som vi har snakket om i denne episoden.
Mm. Men bistår dere også skadelidte, sier du, eller?
Ja, det gjør vi, og vi har vært inne på begge sider. Og det veldig viktig å få frem her at det ikke nødvendigvis noe motsetningsforhold mellom arbeidsgiver og den arbeidstakeren som skadet, fordi at oppgjøret når det gjelder erstatning, det vil jo da skje overfor forsikringsselskapet. Og det vil ofte være en helt egen prosess som da arbeidsgiver ikke inne i. Hvis ikke det har skjedd veldig alvorlige feil hos arbeidsgiver selvfølgelig, så kan jo forsikringsselskapet søke regress. Men i stort sett så er det en helt egen sak mellom den som skadet og forsikringsselskapet. Og her, hvis det da blir en straffesak, så vil jo også advokaten for skadelidte kunne bli oppnevnt av retten som bistandsadvokat, eller bistå på annen måte da. Da er man også med og kan bidra til etterforskning og igangsetting av undersøkelser og så videre på vegne av den skadelidte.
Nettopp. Dette har vært en kjempespennende samtale om et område som er veldig, veldig viktig. Og for de av oss som jobber mye med andre ting enn arbeidsulykker, også veldig spennende og lærerikt å høre om. Så jeg sier tusen hjertelig takk til dere begge for at dere stilte opp i denne episoden. Og er det noen av dere lytterne da som lurer på hvem man skal snakke med om arbeidsulykkeproblematikk og HMS-arbeid, så har jeg altså noen hete tips i Kristoffer Steen og Håkon Knudsen. Tusen takk for at dere var med.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Ha det bra.